Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៀតទោះមានការច្រានចោលខាងផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយការភ័យខ្លាចកើនឡើងចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិករាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបែកបាក់គ្នាសាច់ញាតិរបស់ក្រុមអតីតមន្ត្រីគណបក្សជំទាស់កម្ពុជាសូមព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រឲ្យមានការដោះលែងអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែជាប់ឃុំពលរដ្ឋអាមេរិកបន្តរងចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោតបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូរិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលឆ្លមមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនិងដំណោះស្រាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយដាច់ស្រេចកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញដែលគូប្រជែងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden បានខិតទៅកាន់សម្លេងភាគច្រើននៃអង្គបោះឆ្នោតហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពួកគណបកសាធារណរដ្ឋកំពុងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬបទចោទប្រកាន់ពីការបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីលោកប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញលើពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីការរៀបចំឲ្យមានការលួចបន្លំនិងមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរារាំងលោកមិនឲ្យជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថានេះជាករណីក្តីដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតហើយយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងបានទេផ្ទុយទៅវិញលោក Biden កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធបានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខណៈដែលរដ្ឋនានាកំពុងរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលមានជាង150លានសន្លឹកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះលោក Biden បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាសន្លឹកឆ្នោតនីមួយៗត្រូវតែរាប់ហើយនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនៅពេលឥឡូវនេះហើយនេះជាអ្វីដែលគួរកើតមានឡើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជួនកាលមានការច្របូកច្របល់លោក Biden ត្រូវបានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរាយការណ៍ថាបាននាំមុខនៅក្នុងការទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតគឺ253ទល់នឹង214បេក្ខជនដែលទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនគឺចំនួន270និងមានជ័យជំនះនឹងឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែការរត់សន្លឹកឆ្នោតនៅកំពុងធ្វើនៅឡើយនៅក្នុងរដ្ឋ4ដែលនឹងសម្រេចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺរដ្ឋ Georgia, Pennsylvania, Arizona និងរដ្ឋ Nevada យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលកំពុងតស៊ូរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបន្តប្តឹងតវ៉ាដល់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធទោះបីជាមិនបានជោគជ័យចំនួន2ដងនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានចំនួនសំខាន់2ដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតក៏ដោយនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ដែលជារដ្ឋលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden បានរក្សាការនាំមុខលើលោក Trump បន្តិចនៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់រដ្ឋនោះបានប្រកាសការប្តឹងផ្តល់ដោយអះអាងថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច10,000នាក់ដែលមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋនោះបានបោះឆ្នោតដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ហើយថាសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកទាំងនោះបានត្រូវគេរាប់ លោក Richard Grenell អតីតនាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ស្ដីទីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas ថាវាជាការមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានសិលឹកឆ្នោតខុសច្បាប់ត្រូវបានរំលោភនោះហើយនេះជាអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada លោក Joe Gloria អ្នកកាន់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅស្រុក Clark រដ្ឋ Nevada បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះលោក Gloriaបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកាសែតថាការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំគឺថាយើងមិនបានដឹងពីសញ្ញាឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវណាមួយដែលកំពុងរាប់នោះទេយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលជារដ្ឋសំខាន់ដ៏ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំមួយអាណត្តិទៀតដោយរងចាំរហូតទាល់តែពួកអ្នកសង្កេតការទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលពិនិត្យការរាប់សញ្ញាឆ្នោតរួចទោះជាមានការចាញ់ក្តីនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះក៏ដោយក៏យុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំបានឈ្នះបណ្ដឹងតូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលនៅទីនោះចៅក្រមឧតោម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចូលមើលការរាប់សញ្ញាឆ្នោតដោយរក្សាគម្លាតពីគ្នាចំនួន2ម៉ែត្រការតានតឹងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលដាច់ស្រេចនៅឡើយកំពុងបណ្តាលឲ្យរដ្ឋខ្លះនិងមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបង្កើនសន្តិសុខការពារអ្នកដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលរាប់មិនទាន់អស់ពួកអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Joe Biden គូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនលើរដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋ Arizona, Nevada និងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលការប្រកៀកប្រកិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមិនអាចប្រកាសលទ្ធផលបាននៅឡើយហើយការតានតឹងបានរីកកាន់តែធំឡើងនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការរាប់សញ្ញាឆ្នោតបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅខាងក្រៅបណ្ដាអាគារដែលគេកំពុងតែរាប់សញ្ញាឆ្នោតជាបន្តនោះលោក Joe Gloria ជាអ្នកកាន់បញ្ជីបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុក Clark នៃរដ្ឋ Nevada បាននិយាយការពិធីពហុថាខ្ញុំមានការព្រួយកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិកខ្ញុំណាស់លោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីមនុស្សប្រហែល75នាក់ដែលអ្នកខ្លះពាក់អាវយឺតមានរូបលោកត្រាំបានស្រែកថាឈប់លួចសញ្ញាឆ្នោតហើយបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតកាលពីយប់ថ្ងៃពុធមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាទេប៉ុន្តែក្រោយពីមានការភ័យខ្លាចខ្លះបានកើតមានឡើងនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោក Gloria ថ្លែងថាការិយាល័យរបស់លោកមិនអាចធ្វើប្រហែសទេលោកបាននិយាយទៀតថាយើងកំពុងដាក់វិធានការនៅនឹងកន្លែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមានសន្តិសុខដែលនេះជាការសំខាន់យើងមានមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ដែលកំពុងការពារយើងនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona ដែលនៅជិតនោះពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុក Maricopa បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពហុថាពួកគេនឹងបង្កើតតំបន់និយាយដោយសេរីមួយសម្រាប់ពួកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងដោយមានការជួយពីពួកមន្ត្រីប៉ូលីសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានកត់ត្រានៅចំនួនឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ដ៏ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតមកដែលមានការឆ្លងជាង 117,000 ករណីនៅក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃលោក Mai Dewang អភិបាលរដ្ឋ Ohio បាននិយាយថាវីរុសនៅកំពុងដេញតាមយើងទាំងអស់គ្នាវីរុសនេះមិនខ្វល់ថាតើយើងបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឬឲ្យលោក Joe Biden ទេវីរុសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរាលដាលនៅទូទាំងប៉ែកខាងលិចភូមិភាគកណ្ដាលនិងតំបន់វាលទំនាប Great Plains ដែលជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃភាគកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 9,600,000 ករណីនៃចំនួនទាំងអស់របស់ពិភពលោកចំនួន 48,600,000 ករណីវីរុសកូវីដ-កំពុងរាលដាលនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបប្រទេសអង់គ្លេសបានចាប់ផ្តើមបិទសកម្មភាពសង្គមកាលពីថ្ងៃពហុចំនួន4សប្តាហ៍ប្រទេសក្រិកនឹងចាប់ផ្តើមបិទសកម្មភាពសង្គមចំនួន3សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះទៅប្រទេសដាណឺម៉ាកបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងសម្លាប់សត្វសម្ពោធជាង15លានក្បាលនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មួយប្រភេទដែលត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងសត្វសម្ពោធនេះ ប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងជាង 47,000 ករណីថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនេះ។ឥណ្ឌាមានលំដាប់ថ្នាក់លេខ2ក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការឆ្លងចំនួន 8,400,000 ករណី។ប្រទេសប្រេស៊ីលមានលំដាប់ទី3ដែលមានការឆ្លងចំនួន 5,600,000 ករណី។មនុស្សជាង200នាក់ទៀតត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគវីរុសជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីពួកគេបានដឹងថាខ្លួនបានប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីឬយ៉ាងហោចណាស់បានចូលរួមកម្មវិធីដែលមន្ត្រីការបរទេសនោះមានវត្តមាននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស212នាក់ទៀតរួមមានជនជាតិហុងគ្រីម្នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តហើយលទ្ធផលគឺអវិជ្ជមានទាំងអស់សរុបអ្នកធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីមានចំនួន840នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានេះជាការធ្វើតេស្តលើកទី1ដោយអំពាវនាវឲ្យពួកគេដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយតម្រូវឲ្យមកធ្វើតេស្ត3ដងទៀតដែលជាការយកវត្ថុសំណាក់ធ្វើឡើងនៅវិមានមិត្តភាពនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីលោក Peter Zichato បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយត្រូវបានវាយការថាមានជំងឺ COVID-19 ពេលលោកបានទៅដល់ប្រទេសថៃមិនមានរបាយការណ៍លម្អិតនោះទេថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាំងពីពេលណានិងនៅទីណាតែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមាន COVID-19 មុនពេលលោកឡើងយន្តហោះធ្វើដំណើរមកទ្វីបអាស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាខ្លួនលោកផ្ទាល់ភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីអ្នកបើកបរក្រុមអង្គរៈសរុប18នាក់ក៏បានធ្វើតេស្តរោគវីរុស COVID-19 ហើយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបែកបាក់គ្នាសាច់ញាតិរបស់ក្រុមអតីតមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់កម្ពុជាសូមព្រះរាជអន្តរាគមពីព្រះមហាក្សត្រឲ្យមានការដោះលែងអតីតមន្ត្រីបកជំទាស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំពលរដ្ឋអាមេរិកបន្តរងចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោតរដ្ឋ Pennsylvania គឺជារដ្ឋសំខាន់ថ្មីដែលមានលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រកាសប្រកិតគ្នាខ្លាំងស្ថានទូតនានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពលវិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលខ្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនិងដំណោះស្រាយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីមានភាពប្រកាសប្រកិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការបែកបាក់គ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍អំពីការបែកបាក់គ្នានេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកមាននិន្នាការនយោបាយពីរផ្សេងគ្នាលោក Jeff គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden ម្នាក
់ Sick to my stomach and have been I don't understand I don't recognize
ខ្ញុំធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនយល់ពីប្រទេសនេះទៀតទេខ្ញុំយល់ថាលោក Trump ធ្វើឲ្យប្រទេសបែកបាក
់ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Beth Jordan គ្រប់គ្រងលោក Trump
Well he improved the economy in my opinion
ខ្ញុំថាលោក Trump ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងប្រាក់សន្សំរបស់ខ្ញុំកើនអត្រាប្រាក់បៀវត្សខ្ញុំក៏កើនខ្ញុំរកលុយបានច្រើនហើយផ្សារភៀកហ៊ុនខ្ញុំក៏កើនដែរ
គំនិតរបស់អ្នកទាំងពីរបង្ហាញការបែកបាក់គ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Alvarez អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា California ថ្លែងថា
យើងបែកខ្ញែកគ្នាទាំងគណៈបកនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាយើងខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចការយល់ឃើញនិងប្រតិកម្មរបស់យើងចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19
យប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនដូចអ្វីដែលបកប្រជាធិបតេយ្យរំពឹងទុកទេការស្ទង់មតិមុនបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខរដ្ឋ Florida តែលទ្ធផលឆ្នោតត្រូវបានព្យាករថាលោក Trump ឈ្នះរដ្ឋនោះហើយអ្វីការស្ទង់មតិនេះខុស លោក Michael Alvarez ពន្យល់ថា
It could very well be that in the pandemic a lot of these assumptions
វាអាចថាក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិទាំងនេះគឺផ្អែកទៅលើការជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមហើយប្រហែលជាខុសទាំងស្រុងនៅពេលយកទៅវិភា
គ
គណៈយុទ្ធនាការលោក Biden ផ្ដោតលើចំណាត់ការរបស់លោក Trump ចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លទ្ធផលដ៏ប្រកាសប្រកាសគ្នានេះបង្ហាញថាបកប្រជាធិបតេយ្យទំនងគិតខុសពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតងាកទៅគាំទ្រលោក Trump លោក Michael Alvarez និយាយបន្តថា
They feel left out they feel as if you know they and their families have missed out on opportunities
អ្នកគាំទ្រលោក Trump យល់ថាពួកគេមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពួកគេនិងក្រុមគ្រួសារមិនសូវមានឱកាសច្រើនហើយខ្ញុំថាការយល់ឃើញបែបនេះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយអាចនឹងយ៉ាប់កាន់តែខ្លាំងជាងមុន
ការបោះឆ្នោតនេះគឺបង្ហាញពីប្រជាសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលផ្លាស់ប្ដូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក Michael Alvarez និយាយថា
I think that the predictable support from
ខ្ញុំថាបកប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចពឹងលើការគ្រប់គ្រងដែលរំពឹងទុកពីក្រុមពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅបានទេខ្ញុំយល់ថាបកនេះត្រូវខំឃោសនាដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅឡាទីននិងហេស្ប៉ានិក
អ្នកស្រី Tracy Hinson នៅរដ្ឋ Delaware ដោយលោក Biden បានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump
ខ្ញុំមិនសូវឃើញស្នាដៃការងាររបស់លោក Joe Biden ទេ
អ្នកស្រី Beth Jobson អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden ថាអ្នកស្រីចង់ផ្លាស់ប្ដូរការបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងប្រទេសនេះ
I'm praying for healing with our country
ខ្ញុំបួងសួងឲ្យប្រទេសយើងមានភាពផ្សះផ្សាគ្នារួមរំគ្នាអង្គុយពិភាក្សាគ្នានិងស្ដាប់មតិគ្នាទៅវិញទៅមក
ប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីនឹងត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងបន្តនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះគណៈព្យាយាមដឹកនាំប្រទេសដែលបែកខ្ញែកគ្នានេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រពន្ធកូនរបស់ក្រុមអតីតមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអង្គព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យមានព្រះរាជទានទោសនិងឲ្យមានការដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែលជាប្តីនិងឪពុកពួកគាត់បានព្យាយាមយកញាត់ទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែពុំមានមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងរូបណាចេញមកទទួលញាត់ខណៈអង្គព្រះមហាក្សត្រកំពុងគង់នៅក្រៅប្រទេសលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានព្យាយាមយកញត្តិទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដើម្បីស្នើសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែពុំមានមន្ត្រីក្នុងព្រះបរមរាជវាំងចេញមកទទួលហើយពួកគាត់ត្រូវបានប្រាប់ដោយអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញថាពួកគាត់គួរទៅដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាឬព្រឹទ្ធសភាវិញអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាជាអ្នកតវ៉ានិងដែលជាតំណាងអ្នកដាក់ញត្តិម្នាក់បានស្រែកនៅក្រៅរបងព្រះបរមរាជវាំងនៅពេលប៉ូលីស3នាក់បានស្នើឲ្យអ្នកស្រីចាក់ចេញពីច្រកចូលព្រះបរមរាជវាំងមួយដែលមានក្រុមប៉ូលីសមួយចំនួនទៀតឈរយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះកកកុម្ភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយហើយលោកកំពុងជាប់ឃុំជាមួយអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីព្រំចន្ទថានិងស្ត្រីផ្សេងទៀតជាង10នាក់បានបន្តការតវ៉ានៅពេលពួកគេមកឈរនៅទល់មុខនឹងច្រកចូលព្រះបរមរាជវាំងដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីតុលាការកំពូលក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានទាំងកុមារផងនោះត្រូវបានកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញមិនអោយចូលទៅជិតរបងព្រះបរមរាជវាំងទេពួកគេបានកាន់ប្រឆាយលក្ខអង្គមហាក្សត្រនិងរូបថតសាច់ញាតិដែលជាប្តីនិងឪពុកលោកកម្ពុជាប្រធានកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញប្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាថាពួកគាត់មិនបានធ្វើតាមលំដាប់នៃការដាក់ញត្តិដោយលោកថាត្រូវដាក់ទៅស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាព
នៅយើងនៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយទេ
ក្រុមសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ20នាក់ដែលភាគច្រើនជាអតីតក្រុមប្រឹក្សានិងមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារការអធិប្បាយនិងចែករំលែកព័ត៌មានទាក់ទិនស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 និងការគាំទ្រគម្រោងវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ការតវ៉ានៅថ្ងៃនេះក្រុមសាច់ញាតិរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក៏បានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលជាប់ឃុំដោយសារតែការតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពស្ត្រីអ្នកតវ៉ាមួយរូបគឺអ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយារបស់លោកសុនធុនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានស្រែកសួររកមន្ត្រីវាំងឲ្យមកទទួលញាត់អ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាការមកស្នើសុំជំនួយពីព្រះមហាក្សត្រនេះដោយសារស្វាមីអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសប៉ុន្តែត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ឃុំ
ក្នុងនាមគាត់ជាបិតាប្រទេសទាំងមូលអញ្ចឹងរាល់ការដែលកូនចៅមានទុកលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គួរតែជួយមើលជួយដោះទុកកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹង
កញ្ញាហេងម៉ារូឡាវ័យ17ឆ្នាំកំពុងកាន់រូបថតរបស់ឪពុកនាងគឺលោកហេងច័ន្ទសុធីអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យយុវតីរូបនេះក៏មិនសុខចិត្តនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនឪពុករបស់នាងដែរ
ចង់ឲ្យព្រះមហាក្សត្រគាត់ជួយសម្រាលទោសក៏ដូចជាមើលដល់អ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ដែលគាត់មានកំហុសនឹងជួយសម្រាលទោសឲ្យពួកគាត់
បតាមញ៉ាត់ដែលមានភ្ជាប់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកជាប់ឃុំ32នាក់ក្រុមអ្នកតវ៉ាទូលព្រះមហាក្សត្រអំពីដំណើររឿងនៃការចាប់និងឃុំខ្លួនសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់និងក្រុមសកម្មជនជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកឡើងក្នុងញ៉ាត់នោះថាទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំជាកូនចៅព្រះអង្គមានការរងាភ័យព្រួយការទុកមិនសុខចិត្តនឹងតុលាការនិងអាជ្ញាធរភ្នំពេញដែលបានចាប់គ្រួសារពួកទូលព្រះបង្គំទៅដាក់ពន្ធនាគារធ្វើឲ្យគ្រួសារកូនដែលក្រីក្រស្រាប់កាន់តែក្រីក្រថែមទៀតហើយគ្មានមុខរបរគ្មានប្រាក់ចំណូលនាំឲ្យកូនចៅវេទនាបោះបង់ការរៀនសូត្រហាក់គ្មានពន្លឺសោះទៅអនាគតញាត់ដដែលបន្ថែមថាអាស្រ័យដូចបានទូលថ្វាយខាងលើសូមព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទ្រង់ព្រះមេត្តាមានព្រះរាជតម្រិះលើកលែងទោសចំពោះអ្នកដែលមានសាលក្រមដាក់ទោសនិងសូមព្រះអង្គធ្វើព្រះរាជអន្តរាគមន៍ឲ្យតុលាការច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់មកលើកូនចៅស្រុតត្រង់របស់ព្រះអង្គដែលកំពុងរងទុក្ខក្នុងពន្ធនាគារសប្តាហ៍ថ្ងៃ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនៅព្រះបរមរាជវាំងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA ថាការតវ៉ារបស់ស្ត្រីទាំងនោះមានលក្ខណៈនយោបាយដែលគ្មានប្រយោជន៍ខាងច្បាប់ដើម្បីជួយដល់សាច់ញាតិជាប់ឃុំពួកគេនោះឡើយ
មែនតើការដាក់ញត្តិនេះវាជារូបភាពនយោបាយទេដែលមានការរៀបចំចាត់ចែងពីអង្គការចាត់តាំងនយោបាយហើយដើម្បីតែចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយក៏ប៉ុន្តែជាទឹកធៀបច្បាប់វាមិនមែនជាមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើការការពារខ្លួនហើយរួចផុតពីការចាត់ប្រកាន់នោះទេបាទ
លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏សម្គាល់ថាការតវ៉ារបស់ស្ត្រីដែលជាភរិយានិងកូនរបស់សាច់ញាតិរបស់អតីតមន្ត្រីបកជំទាស់ទំនងជាមិនបានលទ្ធផលជាដុំកំភួននោះទេដោយសារការចាប់ឃុំខ្លួនអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះត្រូវគេមើលឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនៅមុនធ្វើដំណើរមកព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីដាក់ញត្តិក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីបានទៅតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយសពដងប៉ុន្តែលើកនេះពួកគេមិនរងការបង្ក្រាបហិង្សាពីកងសន្តិសុខដែលតែងតែមកការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតុលាការក្រុងនោះទេគូបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងតែចេញមុខរៀងរាល់ថ្ងៃសុខដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចំនួន15នាក់បើតាមអង្គការលីកាដូចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2020គ្រួសាររបស់អតីតសមាជិកគណៈបក្សជំទាស់ត្រូវបានអូសទាញទាត់ធាក់និងវាយដំអំឡុងពេលដែលពួកគាត់តវ៉ារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានបញ្ចប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តរងចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោតចុងក្រោយគ្រប់គ្នាកំពុងតាមដានបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងដែលជិតរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយនិងដែលអាចកំណត់នៅជ័យជំនះរវាងអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិននិងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ អ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅញូវយ៉កមានការទៀមទាឲ្យរាប់គ្រប់សន្លឹកឆ្នោតគណៈពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបន្តរងចាំដំណឹងអ្នកឆ្នះឆ្នោតពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងអន្ទះអន្ទែងរួមទាំងនៅរដ្ឋ Pennsylvania ដែលមានការប្រជែងខ្លាំងអ្នកស្រី Monique អ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Philadelphia ថ្លែងថា
Hopefully it ends peacefully
សង្ឃឹមថាវាចប់ដោយសន្តិភាពព្យាយាមរក្សាភាពវិជ្ជមាន
សន្លឹកឆ្នោតកំពុងត្រូវបានរាប់នៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនប៉ុន្តែលោក Joe Biden ត្រូវបានប្រកាសទំនងជាអ្នកឈ្នះក្នុងរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Wisconsin ដែលរដ្ឋទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតី Trump បានឈ្នះកាលពី4ឆ្នាំមុនលោក Biden និយាយថាលោកជឿជាក់ថាលោកនឹងទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន270ដែលជាសម្លេងចាំបាច់តិចបំផុតដើម្បីឈ្នះលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសថា
I'm not here to declare that we've won
ខ្ញុំមិនមកទីនេះដើម្បីប្រកាសថាយើងបានឈ្នះនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីប្រាប់ថានៅពេលការរាប់ឆ្នោតចប់យើងជឿជាក់ថាយើងនឹងឈ្នះ
រដ្ឋ Georgia ដែលកន្លងមកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺជារដ្ឋមានការប្រជែងខ្លាំងដែលការគ្រប់គ្រងលោក Biden ពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមទីក្រុងនិងជាយក្រុងអាចនឹងជួយឲ្យលោកឈ្នះគណៈការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅបន្តលោកប្រធានាធិបតី Trump ប្រកាសតាម Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបានឈ្នះនៅរដ្ឋ Pennsylvaniaរដ្ឋ Georgia រដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Michigan តែក្រុមហ៊ុន Twitter បានដាក់ស្លាកលើសារនេះថាជាសារបំភាន់ក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump កំពុងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីបញ្ឈប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Pennsylvania ដោយនិយាយថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានចូលសង្កេតមើលដំណើរការនេះគ្រប់គ្រាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
We want all voting to stop.
យើងនឹងប្តឹងតុលាការកំពូលអាមេរិកយើងចង់បញ្ឈប់ការរាប់ឆ្នោតទាំងអស់យើងមិនចង់ឲ្យពួកគេមានឱកាសដើររកសន្លឹកឆ្នោតនៅម៉ោង4ព្រឹកមកដាក់ចូលបញ្ជីទេ
លោកត្រាំក៏កំពុងទាមទារឲ្យមានការរាប់ឡើងវិញនៅរដ្ឋ Wisconsin ដែលមានសម្លេងប្រកាសគ្នាលោក William Howell នៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ថ្លែងថា
បេក្ខជនណាក៏អាចសុំការរាប់ឡើងវិញបើសម្លេងប្រកាសគ្នាតិចជាង 1% ដូច្នេះលោកត្រាំអាចស្នើបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រការរាប់ឡើងវិញកម្រខុសគ្នាពីចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដើមណាស់ដូច្នេះវាទំនងជាមិនផ្ដល់លទ្ធផលដែលលោកត្រាំចង់បាននោះទេ
អ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំរាប់រយនាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅកន្លែងរាប់សន្លឹកឆ្នោតមួយក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona កាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយអះអាងថាសន្លឹកឆ្នោតមួយចំនួនមិនត្រូវបានរាប់ត្រឹមត្រូវលទ្ធផលចុងក្រោយនៅរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋដទៃទៀតអាចនឹងត្រូវសម្រេចនៅតុលាការលោក Hans Sparkovsky នៃមូលធិ Heritage និយាយថា
If there is any litigation contesting the county
ប្រសិនបើមានវិវាទណាមួយប្រឆាំងទៅនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការបដិសេធសន្លឹកឆ្នោតបោះដោយអវតមានការពន្យាពេលសម្រាប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបោះដោយអវតមានខ្ញុំច្បាស់ថាអ្នកដែលចាញ់ក្តីនៅក្នុងវិវាទនោះប្រហែលនឹងប្តឹងបន្តទៅកាន់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិក
នេះមានន័យថាការកំណត់អ្នកឈ្នះឆ្នោតអាចចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃឬច្រើនសប្តាហ៍ទៅមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋ Pennsylvania កំពុងក្លាយជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិករដ្ឋនេះក៏ជារដ្ឋចុងក្រោយបង្អស់ដែលនឹងបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានបោះឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Asha Sarai រៀបការលំអិតពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ហើយអ្នកនាងទែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទាំងលោក Trump និងលោក Biden រំពឹងថាឈ្នះនៅរដ្ឋ Pennsylvania ដែលមានអង្គបោះឆ្នោតសរុប20លទ្ធផលឆ្នោតនៅរដ្ឋនេះអាចនឹងប្រកាសនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រិយសនីនិងបោះដោយអវត្តមានត្រូវការពេលច្រើនអ្នកស្រី Marianne Larry អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Pennsylvania ថ្លែងថា
Yes, the anticipation is killing me. The anxiety is running high, but I feel
ខ្ញុំអន្តែអន្តែងចាំមើលលទ្ធផលតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយនៅពេលបានដឹងថារដ្ឋជាច្រើនរួមទាំងរដ្ឋ Pennsylvania ចំណាយពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនៅរដ្ឋនេះភាគច្រើនរស់នៅតំបន់ជនបទក្នុងទីក្រុង Philadelphia និង Pittsburgh ពួកគេភាគច្រើនយល់ថាលោកត្រាំធ្វើបានល្អខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុនមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Kathleen Delahunny អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Pennsylvania ថ្លែងថា
In the 4 years that he ran was the president I didn't make out
ក្នុងពេល4ឆ្នាំដែលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនខ្ញុំពេញចិត្តណាស
់
រដ្ឋ Pennsylvania មិនធ្លាប់ជារដ្ឋមួយដែលមានការប្រជែងខ្លាំងទេលោក Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលឈ្នះនៅរដ្ឋនេះនៅឆ្នាំ2016បើគិតតាំងពីទសវត្ស1980មកលោក David Campbell សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Notre Dame ថ្លែងថារ
ដ្ឋនេះមានពលរដ្ឋធ្វើការច្រើនកាលពីមុនរដ្ឋនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យច្រើនតែឥឡូវផ្លាស់ប្ដូរហើយក្រុមពលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើការទំនងជាបោះឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋវិញ
ខណៈដែលលោកត្រាំកំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Philadelphia អ្នកគាំទ្រលោក Biden ជាច្រើនអ្នកចេញតវ៉ាឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់កញ្ញា Harper Larry អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Pennsylvania ថ្លែងថា
យើងថាក្រុងនេះគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យ
អ្នកស្រី Lea អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Pennsylvania ថ្លែងថា
យើងមិនចង់ឲ្យលោក Trump ជាប់ជាប្រធានាធិបតីទៀតទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់តែម្ដង
ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Pennsylvania អាចនឹងមិនត្រូវបានប្រកាសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ក្រុមមន្ត្រីការទូតបរទេសប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានមើលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកខណៈមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19អ្នកស្រី Natalia Lu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពិភពលោកក៏លើកមើលការបោះឆ្នោតអាមេរិកដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដោយអន្តរជាតិចង់ដឹងអំពីទិសដៅអនាគតនៃមហាអំណាចសកលនេះដូច្នេះការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយរបស់ពួកអ្នកការទូតក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលជាផ្នែកនឹងត្រជានៃប្រទេសជាតិពួកគេក្នុងរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកជាការត្រូវការខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនាំឲ្យពួកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានមូលដ្ឋានក្នុងក្រុង Washington រសាត់រសាល់ចិត្តពួកគេដឹងថាសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការសង្កេតមើលតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតនេះ មានការរឹតបន្តឹងដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 ក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនអាចបំបាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការតាមដានរបស់ពួកគេបានទេលោក Daniel Mulhall ជាអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអ៊ីរឡង់លោកបានពន្យល់ថាខ្ញុំព្យាយាមស្វែងយល់អំពីទិដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតនេះដោយមិនអាចចេញទៅក្រៅបានលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកបានតាក់ទងជាមួយពួកអ្នកកសាពួកអ្នកវិភាគនៃអង្គការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងពួកជំនាញឯទៀតៗដែលលោកស្គាល់ហើយពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកទាំងពីរដើម្បីឲ្យបានយល់ស៊ីជម្រៅអំពីការបោះឆ្នោតនេះលោក Daniel Mulhall បានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់និងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ដល់នយោបាយអាមេរិកនៅពេលខ្ញុំនិយាយជាមួយពួកពលរដ្ឋអ៊ីរឡង់តាមទូរស័ព្ទខ្ញុំដឹងថាពួកគេដឹងច្រើនអំពីអ្វីកើតមានឡើងនៅទីនេះពលរដ្ឋអ៊ីរឡង់ដឹងអំពីអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យការងារខ្ញុំមានការងាយស្រួលជាងមុនខ្ញុំមិនចាំបាច់ពន្យល់ច្រើនដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់ទេពួកគេមានការចេះដឹងជាមូលដ្ឋានហើយលោក Sidinek Berana ជាអនុប្រធានបេសកកម្មនៃស្ថានទូតឆេកប្រចាំរដ្ឋាភិបាល Washington លោកបាននិយាយថាលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីព្រលឹមថ្ងៃអង្គារទី3ខែវិច្ឆិកាហើយធ្វើការហួសពេលតកណ្ដាលអាទិត្យនៅពេលមានការច្បាស់លាស់ខ្លាំងឡើងថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានធ្វើបន្តក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់ហើយហួសពីនេះទៀតលោក Zedanek Berana បាននិយាយប្រាប់ BOA នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយតាមអ៊ីមែលថាខ្ញុំបានសម្រាកតែបន្តិចខ្ញុំទៅស្ដាប់ podcast ជាទីពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅយកកូនប្រុសខ្ញុំពីសាលារៀនខ្ញុំបើកឡានជិតសេតវិមានដើម្បីមើលអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលក្រុងស្ថានភាពធម្មតានៅប្រមាណម៉ោង3រសៀលបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅមើលការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយក្នុងរដ្ឋ Maryland នេះជាថ្ងៃរំភើបចិត្តមួយគឺជាពិធីបុណ្យដ៏ពិតប្រាកដនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្មានពិធីជប់លៀងមានការអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមដើម្បីសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតនេះដោយដែលស្ថានទូតជាច្រើនបានធ្វើកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះទេតែលោក Biranak បាននិយាយថាពួកបុគ្គលិកចាំបាច់ធ្វើការការពិធានគៀមើលទូទៅនិងពិនិត្យមើលប្រភពព័ត៌មានអនឡាញជាច្រើនចំណាយឯលោកឯកអក្សរតទុនហើយអ្នកគមូនីសិកចំណាយពេលភាគច្រើននៃថ្ងៃនោះទៅដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងសាធារណរដ្ឋឆែកលោកស៊ីនណាក់ប៊ីរណាក់និយាយថាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនេះលោកនិងសហសិស្សខ្លះរបស់លោកបានបើករថយន្តទៅរដ្ឋ Pennsylvania ដើម្បីអយុលច្បាស់ជាងមុនអំពីលក្ខណៈនៅក្នុងរដ្ឋមួយមានការគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងពីរប្រហាក់ផ្អើលគ្នាអ្នកការទូតឯទៀតឯទៀតបានសរសេរតាម Twitter ដើម្បីពណ៌នាការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេអំពីការបោះឆ្នោតប្រជែងគ្នាខាងនេះដែលជាលំហាត់ដ៏អស្ចារ្យមួយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមុនលោកស្រី Lone Denkervish ជាអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសដាណម៉ាកលោកស្រីបានទ្វីតថាលោកស្រីចាប់ចិត្តខ្លាំងដែលបានឋិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហើយលោកស្រីបានផ្ដល់សម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដាណម៉ាកនានាលោកស្រី Emily Heber ជាអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីបានទ្វីតកាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែវិច្ឆិកាថានៅក្រៅចំណាយពេលយូរក្នុងមួយយប់ដើម្បីតាមដានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនីមួយៗថ្ងៃថ្មីហាក់ដូចក្រន់ជាការបន្តពីយប់មុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូរិស័យ អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលឆ្លងមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ក្រោយការបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងដំណោះស្រាយចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAរវាងលោកសុកខេមរានិងលោកពូរិស័យដូចតទៅ
បាទប្រិមិត្តនៅពេលនេះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានបញ្ចប់ទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេនៅរដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសនៅរដ្ឋដែលកំពុងតែមានសម្លេងងាករេមួយចំនួនជាចុងក្រោយនោះហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏មិនទាន់បានកំណត់ថាបេក្ខជនណាមួយជាអ្នកឈ្នះដាច់មុខដែរហើយក៏ជាអ្នកឈ្នះជាផ្លូវការដែរក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងពីរគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយនិងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគូប្រជែងផ្នែកនយោបាយឥឡូវ VA នៅពេលនេះគឺថាមានការជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃបញ្ហាប្តឹងផ្ដាល់និងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយលោកប៉ុយរិស័យជាអ្នកយកព័ត៌មាននៃ VA ជាវាគ្មិននៅពេលនេះបាទសូមជំរាបសួរលោកប៉ុយរិស័យ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមអរគុណដែលលោកបានតាមដានការបោះឆ្នោតហើយនឹងដំណើរការផ្សេងៗក្រោយការបោះឆ្នោតយើងឃើញថាមានការចម្រងចម្រាស់ខ្លះដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនឹងជាពិសេសនៅក្រោយពេលដែលការបោះឆ្នោតនឹងបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយចាប់ផ្ដើមរាប់សន្លឹកឆ្នោតមួយថ្ងៃក្រោយមកនឹងចាប់ផ្ដើមមានចម្រងចម្រាស់ខ្លះអំពីរឿងហ្នឹងហើយអាចនឹងមានការប្តឹងផ្ដាល់ទៅតើលោកអាចរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពជាទូទៅអំពីការប្តឹងផ្ដាល់នៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗហ្នឹងហើយនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងបានទេបាទសូមជញ្ជ
បាទអរគុណលោកខេមរាបាទពិតប្រាកដហើយគឺក្រោយមួយថ្ងៃក្រោយពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានខាងយុទ្ធនាការលោកប្រធានាធិបតី Trump ហ្នឹងរកសម្ដីឆ្នោតឡើងវិញហ្នឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយស្នើឲ្យមានការឈប់រាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងនោះដល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺដូចជានៅរដ្ឋ Pennsylvania ជាដើមដែលយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បាននិយាយថាមានការរារាំងមិនឲ្យចូលទៅពិនិត្យមើលឲ្យមិនឲ្យខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងទៅពិនិត្យមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលផ្ញើតាមប្រៃសណីនៅក្នុងរដ្ឋនេះគឺរួមទាំងទីក្រុង Philadelphia ផងដែរដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាដើមនោះបាទ
បាទលោករិស័យនៅពេលដែលយើងឃើញថាមានទស្សនវិជ្ជានៃការប្តឹងផ្តល់ជាពិសេសនៅរដ្ឋមួយចំនួនដោយរដ្ឋ Pennsylvania ឬក៏រដ្ឋអលេងមីជីកិនឬក៏អីចឹងដែលមានការចង់ឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញហ្នឹងតាមពិតទៅតុលាការអាចនឹងធ្វើទៅតាមការប្តឹងផ្តល់នោះ
បាទរឿងប្រឹងពាក្យបណ្តឹងហ្នឹងគឺយើងនឹងចាំមើលថាតើតុលាការសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេចពីព្រោះដើម្បីធ្វើការសន្មតតុលាការត្រូវតែមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះខាងដើមចោតក៏ត្រូវតែមានភស្តុតាងបង្ហាញតុលាការឲ្យច្បាស់លាស់ថាមានមូលហេតុសមស្របទៅតុលាការអាចសម្រេចបានថាតើនឹងដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចយើងនឹងចាំមើលតទៅទៀតប៉ុន្តែសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងឧទាហរណ៍គឺនៅក្នុងរដ្ឋជួចជាក្រាងខាងយុទ្ធនាការលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងបានបដិងអំពីសញ្ញាឆ្នោតមួយចំនួនតូចដែលនៅក្នុងរដ្ឋនឹងដែលគេជឿថាដែលយុទ្ធនាការលោក Trump ជឿថាបានមកដល់កន្លែងបោះឆ្នោតនឹងក្រោយម៉ោង7នៅក្រោយម៉ោងដែលគេបិទកន្លែងបោះឆ្នោតបាទនេះជាច្បាប់របស់រដ្ឋនឹងគឺថាតែមកក្រោយម៉ោងបោះឆ្នោតម៉ោង7ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនឹងគឺមិនអាចរាប់បានទេហើយមានការចោទប្រកាន់ថាមានឆ្នោតសន្លឹកឆ្នោតមួយចំនួនតូចទេដែលមកក្រោយនឹងហើយឮថាមានគេដាក់បញ្ចូលទៅបាទហើយតឡាការចោទចារនឹងក៏បានកាត់ក្តីក្រោយពីការធ្វើសវនកម្មប្រហែល1ម៉ោងមកថាការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺមិនមានមូលហេតុអីទេដូច្នេះ មិនគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់របស់ខាងយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំទេគឺច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងនោះបានបាទនៅតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតទៅទៀតនោះគឺលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញនៅគោលជំហររបស់លោកយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយថាលោកមិនចូលចិត្តមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីទេពីព្រោះលោកបារម្ភអំពីរឿងខ្លែងមិនឡំសន្លឹកឆ្នោតដែលលោកបានអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានភាពប្រក្រតីជាដើមនឹងក៏ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់ក្រមមន្ត្រីអ្នកបោះឆ្នោតនិងអ្នកជំនាញកន្លងមកគឺថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាមេរិកគឺអត់មានភស្តុតាងអ្វីធំដុំអំពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតទេឧទាហរណ៍ដូចជាការចោទប្រកាន់អំពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីជាដើមនោះគឺមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះនៅកន្លែងបោះឆ្នោតផ្ទាល់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែរគឺមិនមែនចេះតែផ្ញើទេគឺគេមានលេខកូដនៅលើសន្លឹកឆ្នោតនោះហើយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលេខSocial Security លេខបានលេខការងាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងហើយផ្ទៀងឈ្មោះផ្ទៀងអាសយដ្ឋានផ្ទៀងហត្ថលេខាគឺមានវិធានការនិយាយរួមទៅគឺស្ទឹងតែដូចគ្នាបេះបិទនឹងការធ្វើដំណើរទៅកន្លែងបោះឆ្នោតស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអញ្ចឹង
បាទលោកសេសុំអរគុណច្រើនយើងចង់ងាកទៅរកលទ្ធផលនៃបោះឆ្នោតដូចថាជាបឋមចេញមកមិនមែនជាផ្លូវការទេប៉ុន្តែឃើញមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ច្រើនពីរឿងដូចថាលទ្ធផលនៃចំនួនប្រតិភូក្តីហើយនឹងលទ្ធផលនៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្តីហើយនឹងលទ្ធផលនៅសមាជិកសភាដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតនិងអភិបាលរដ្ឋអីផ្សេងៗតើមកដល់ពេលនេះលោកសិស្សបានតាមដានអំពីរឿងហ្នឹងតើឃើញមានលទ្ធផលនឹងយ៉ាងណាខ្លះទៅហើយការប្រជែងប្រកបប្រកិតគ្នានឹងយ៉ាងមិនខ្លះទៅបាទ
បាទអរគុណលោកកាមេរ៉ាមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចអំពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឹងផ្ដាល់អំបញ្ញមិញហ្នឹងយើងនិយាយកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលដែលមានលទ្ធផលប្រកបប្រកិតគ្នានឹងគឺនៅមានបេក្ខជនខាងគណៈបកនីមួយនីមួយនៅមានឱកាសប្តឹងតទៅទៀតបាទទោះបីជាឧទាហរណ៍ថាការប្តឹងលើកទី1មិនបានសម្រេចចឹងគាត់នៅអាចប្តឹងទៀតបើសិនជាលទ្ធផលប្រកបប្រកិតគ្នាបើសិនជាលទ្ធផលវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាទោះបីជាប្តឹងនៅកន្លែងស្រុកមួយតូចហ្នឹងក៏វាមិនអាចធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរដល់លទ្ធផលឆ្នោតរបស់រដ្ឋទាំងមូលដែរដូច្នេះគឺមិនសំខាន់ទេបើសិនជាប្រកិតមែនទែនគឺចង់និយាយរួមគឺថាអាចបេក្ខជនអាចញៀនសិទ្ធធ្វើការតវ៉ាតទៅទៀតបាទងាកមករកពីរឿងលទ្ធផលនឹងវិញគឺអ្វីដែលយើងឃើញនៅតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកដែលបង្ហាញថាលោកអនុប្រធានាធិបតី Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលសម្លេង253ហើយលោកប្រធានាធិបតី Trump បាន214នោះគឺមិនមែនជាលទ្ធផលផ្លូវការទេបាទទីជាប្រចាំបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូទាយកាក់ស្មានថានាំមុខហើយនឹងអាចនាំឈានទៅដល់ជ័យជំនះហើយបានទទួលតួលេខហ្នឹងពីព្រោះអ្វីដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានធ្វើនោះគឺថាក្រោយពីការពិនិត្យមើលសន្លឹកឆ្នោតរបស់រដ្ឋនីមួយនីមួយនឹងដែលគេបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យអ្នកកសែតឃើញហ្នឹងហើយនឹងចំនួនឆ្នោតដែលរាប់មិនទាន់អស់ហ្នឹងបើសិនជាបណ្ដាញកសែតទាំងអស់មើលទៅឃើញថាមិនដឹងខ្សែធំធំនោះមើលទៅឃើញថាទោះបីជាសន្លឹកឆ្នោតនៅរាប់មិនទាន់អស់មែនក៏ប៉ុន្តែបើរាប់អស់ក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺថាឧទាហរណ៍ថាលោកប្រធានប្រិយត្រាំនាំមុខឧទាហរណ៍ថា 100,000 សន្លឹកចោះហើយសន្លឹកឆ្នោតដែលមិនទាន់រាប់នៅសល់តែ 5,000 អញ្ចឹងបើសិនជារាប់អស់ 5,000 ហ្នឹងទៀតក៏មិនអាចធ្វើឲ្យលោក Biden ឈ្នះដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូច្នេះគេក៏សន្មតអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើលទ្ធផលផ្លូវការវិញគឺមិនទាន់ទេរដ្ឋនីមួយនីមួយតាមច្បាប់គឺថាទាល់តែរាប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋហើយទើបប្រកាសជាផ្លូវការហើយនៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺការប្រកាសជាផ្លូវការហ្នឹងនឹងមានការពន្យារពេលដោយសារតែមានការអនុញ្ញាតឲ្យបោះផ្ញើតាមប្រិយសនីនឹងដែលនាំឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតយូរថែមតទៅទៀតក្រោយពីថ្ងៃបោះឆ្នោតបាន
បាទហើយមួយ មានជំងឺ Covid ផងដូចជ
ា
អ្នករាប់ស្លឹកស្រោតអាចនឹងមានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាអាចនឹងឆ្លងតាមសម្បត្តិនឹងផងដែរ
អញ្ចឹ
ងនេះជាបញ្ហាខ្លះខ្លះដែរលោកឫសិននៅពេលនេះគឺថាមិនមែនតែនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនឹងទេដែលកំពុងតែតាមដានមើលលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតសូម្បីតែមេដឹកនាំពិភពលោកឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកក៏មានការតាមដានអំពីលទ្ធផលនឹងដែរហើយមានការជជែកមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានច្រើនខ្លះថាមិនមែនត្រឹមតែ253ទល់នឹង214ទេខ្លះឈានដល់264ទល់នឹង214ទៅទៀតដែលលទ្ធផលចេញមកចំនួនប្រតិភូដែលនិយាយថាបង្ហាញនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានហ្នឹងចំនួន270គឺថាជាចំនួនប្រតិភូដែលអាចឈ្នះហើយខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងហើយមិនទាន់មានបេក្ខជនណាមួយបាននៅឡើយទេហើយសន្លឹកឆ្នោតកំពុងតែរាប់បន្តបន្តនៅរាប់ជាច្រើនតើលោកវិស័យអាចបញ្ជាក់បានទេថាមូលហេតុនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដែលផ្សព្វផ្សាយចេញទៅអញ្ចឹងតើអាចនឹងមានផលវិបាកអីខ្លះទៅហើយអ្នកទទួលព័ត៌មានវិញគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងណា
បាទសំណួរនេះសំខាន់ណាស់បាទលោកខេមរ៉ាពីព្រោះអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខខាងបាននិយាយកន្លងហើយមកហើយគឺមុនបោះឆ្នោតនេះគឺថាមានការបារម្ភអំពីការក្រោយពីការបោះឆ្នោតភ្លាមៗនឹងអាចមានព័ត៌មានคล้ายๆព័ត៌មានមិនផ្លូវការធ្វើឲ្យបំពុលដល់បរិយាកាសធ្វើដូច្នេះពេលដែលយើងទទួលព័ត៌មានយើងត្រូវគិតមើលថាតើយើងបានទទួលពីខាងណាមកប្រភពព័ត៌មាននឹងយើងត្រូវអ្នកទទួលព័ត៌មានត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យដិតដល់ដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាជាព័ត៌មានពិតប្រាកដដូច្នេះហើយទើបបានជា VOA គឺគោរពតាមការភាពសច្ចៈភាពជាក់ស្ដែងគឺមិនប្រញាប់និងផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ឲ្យបានមុនគេក្នុងពិភពលោកនោះទេគឺថាយើងត្រូវតែពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់ដូច្នេះគោលការណ៍របស់ VOA គឺត្រូវយកតាមប្រភពព័ត៌មាន AP និង Reuters ទាំងពីរបើសិនជាប្រពន្ធព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទាំងពីរហ្នឹងសម្រេចដូចគ្នាទើប VOA ទទួលយកហើយប្រកាសផ្សាយក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាជាលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការទេគឺជាការសន្និមត់ការវាយតម្លៃរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានទេមិនមែនជារបស់ផ្លូវការរបស់រដ្ឋនីមួយនីមួយនោះទេបាទ
បាទលោកប៉ារីសសូមអរគុណច្រើនចំពោះការដូចថាបង្ហាញនៅការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីព័ត៌មានប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងការដែលយើងក៏លើកមើលទៅសភាទាំងពីរថ្នាក់របស់សាររដ្ឋអាមេរិកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងការគេហៅថាផ្ទៀងផ្ទាត់កិច្ចការងារ checks and balances ហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះតួលេខឬក៏លទ្ធផលក្រៅផ្លូវការហ្នឹងបង្ហាញយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហើយរឿងនេះនឹងវិវត្តទៅដល់កម្រិតណាទៀតទៅបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ានេះជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលយើងថាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្នឹងការពិតមិនមែនតែរើសតំណែងប្រធានាធិបតីទេគឺមានការជ្រើសរើសនៅសមាជិករដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ឡើងវិញបាទគឺ435នៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកហ្នឹងដែលជួនកាលយើងហៅថាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអាណត្តិ2ឆ្នាំតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកហ្នឹងគឺអាណត្តិនីមួយៗមានរយៈពេល2ឆ្នាំដូច្នេះត្រូវបោះឆ្នោតឡើងវិញ435ហ្នឹងហើយគេរំពឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅរក្សាសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺនឹងការកាប់រដ្ឋសភាតទៅទៀតចំណែកឯនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាវិញបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមាន53សម្លេងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមាន42សម្លេងបូកសរុបទៅវា100សម្លេងបាទហើយខាងមុនពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថាពួកគេអាចនឹងយកឈ្នះមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីការកាប់ព្រឹទ្ធសភាក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះគឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមានការទស្សន៍ទាយអ្នកជំនាញទស្សន៍ទាយថាប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេគឺព្រឹទ្ធសភាប្រហែលជានៅតែគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាបន្តទៅទៀតយើងមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលចុងក្រោយទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលអ្នកជំនាញបានឃើញសង្កេតឃើញតាមលទ្ធផលដោយសារដែលថានៅរដ្ឋមួយចំនួនរដ្ឋមិនទាន់អស់ដោយដែលយើងបានពិភាក្សាអញ្ចឹងដូច្នេះលទ្ធផលចុងក្រោយក៏យើងមិនទាន់អាចដឹងនៅឡើយទេបាទ
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះតើការរាប់ស្លឹកឆ្នោតមកដល់ពេលនេះអាចនឹងមានការបញ្ជាក់យ៉ាងណាទៅថានឹងចប់នៅពេលណាមួយទេឬក៏រដ្ឋដែលមានការដូចថាប្រតិភូគ្នាខ្លាំងហ្នឹងតើអាចប្រកាសនៅពេលណាបានហើយបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទទៅតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយអំបញ្ញមិញហ្នឹងលេខារដ្ឋនៃរដ្ឋផេនស៊ីលវេនីយ៉ាហ្នឹងលោកស្រីបានធ្វើសន្និសីទកសែតមួយលោកស្រីបានធានាអះអាងថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់រដ្ឋផេនស៊ីលវេនីយ៉ាហ្នឹងគឺធ្វើឡើងយ៉ាងមើងម៉ាត់គឺថាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតហើយនឹងយ៉ាងមានវិជ្ជាជីវៈគឺមិនគឺលោកស្រីហ៊ានធានាថាការរាប់លទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺសុក្រិតគឺមិនមានការមិនបន្លំអីទេហើយលោកស្រីបានអះអាងអំពីប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីហ្នឹងថាមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺធ្វើមករាប់រយឆ្នាំហើយគឺមិនមែនថ្មីជារឿងថ្មីទេហើយថែមទាំងបាននិយាយថារំពឹងថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលនៅសល់ឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាអាចតិចនៅសល់តិចជាង1,000,000ទេប៉ុន្តែដូចជាការពីម្សិលមិញគឺនៅសល់ជាង1,000,000នោះហើយថាលោកសេនរំពឹងថានឹងចប់រាប់ចប់សពគ្រប់នៅថ្ងៃសុក្រប្រហែលជាពេលយប់ក៏មិនដឹងស្មើណាក៏មិនដឹងដែរពីព្រោះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមមាញឹកហើយនៅរាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាដែរកំពុងតែរាប់យ៉ាងមមាញឹកហើយប៉ុន្តែគេមិនដឹងច្បាស់ថាចប់ជាផ្លូវការទាំងអស់ហ្នឹងនៅថ្ងៃណាទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុយវិស័យបាទប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថា VA បានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ Facebook ផងហើយតាមរយៈវិទ្យុផងហើយនឹងមានជា YouTube ផងហើយនឹងមានប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀត Podcast ផងដែលអាចចូលទៅស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូឃ្លីបហើយនឹង Website ទៀតផងដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយ៉ាងទន្លំទូលាយបាទឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង150លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងបានបោះឆ្នោតរួចហើយហើយលទ្ធផលនៅមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការទេហើយវាអីនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីលទ្ធផលជាផ្លូវការបន្តបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងលោករិស័យមានអ្វីជាចុងក្រោយពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយដើម្បីជម្រាបជូនប្រិមត្តបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណខ្ញុំចង់គាត់ចង់រំលឹកថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនឹងដែលធ្វើឡើងពេល4ឆ្នាំម្ដងនឹងហើយនឹងការដាក់កំណត់ឲ្យប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងតែ2អាណត្តិគឺចំនួន8ឆ្នាំនឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការគិតគូររបស់អ្នកបង្កើតប្រទេសអាមេរិកនឹងគឺដើម្បីព្រោះពេលហ្នឹងគឺគេចង់បានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានស្ដេចដែលមានគេចាត់ទុកថាជាផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺមិនគ្រប់តាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបង្កើតប្រព័ន្ធហ្នឹងឡើងដើម្បីថាបើសិនជាប្រធានាធិបតីណាធ្វើការមិនបានល្អអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋ4ឆ្នាំក្រោយមកគឺមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទម្លាក់គាត់ចេញហើយបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនផ្សេងទៀតហើយកំណត់ពីអាណត្តិនឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការរយៈពេលវែងឆ្ងាយបាទនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានេះជាប្រព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពលរដ្ឋអាមេរិកសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេណាគឺពួកគេរៀងរាល់4ឆ្នាំនឹងបោះឆ្នោតយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំហើយជាពិសេសឆ្នាំ2020នឹងបង្ហាញថាដោយសារមានការដោយថាគោលជំហររបស់គណៈបកទាំងពីរនឹងខុសគ្នាខ្លាំងអញ្ចឹងរឹតតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចេញទៅបោះឆ្នោតដែលដោយលោកខេមរ៉ានិយាយចឹងអាចដល់ទៅ150លានអ្នកដែលជាចំនួនច្រើនឬលុបជាងពេលណានាទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ុយរិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលបានឆ្លមមើលដំណើរការបោះឆ្នោតហើយពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំណុកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.